O să vă povestesc mai mult despre mănăstirea Graceanița, pentru că spre ea mergem și n-apucăm să vorbim despre Kosovo acum, poate de seară sau mâine. Mănăstirea Graceanița este socotită una dintre cele mai reprezentative și deosebite mănăstiri ale Serbiei, din provincia asta veche sârbească, care acum nu mai este sârbească, construită de regele sârb Ștefan Milutin în 1321. A fost printre ultimele construcții ale acestui rege. Regele acesta a domnit 40 de ani și a promis lui Dumnezeu că pentru fiecare an de domnie va construi o biserică, ca o mănăstire. Și în fiecare an de domnie construia o biserică și asta a fost construită ultima sau penultima, nu mai știu, pentru al 39-lea an sau 40-lea an. A fost construită pe ruinele unei biserici mai vechi, închinate Sfintei Fecioare Maria din secolul XIII. Regele Ștefan Milutin scrie pe peretele sudic: am văzut ruinele și decăderea bisericii Sfintei Fecioare din Graceanița, așa că l-am construit pe pământ, de la pământ din nou și l-am pictat și decorat atât pe interior cât și pe din afară. Deci biserica pe care acum o să o vedeți era pictată la început și interior și exterior. Știți că noi avem obiceiul să spunem că e invenția noastră pictarea exterioară. Nu e invenția noastră. Uitați, această biserică Graceanița, care nu mai păstrează picturi exterioare, că a trecut prin multe încercări, a fost decorată și exterior cu pictură. Când în 1946 Biserica Serbiei a devenit patriarhie, aici la Graceanița a fost sediul mitropoliei de Lipjan. Este o mitropolie de sud care cuprindea și Kosovo și Metohia. Din fostul ansamblu monahal, doar biserica a supraviețuit. Și aceasta cu multe răni. Pronaosul și turnurile, era un turn mare la intrare și un pronaos, au fost adăugate în timp, peste câteva zeci de ani de la construcție, pentru a proteja freștele exterioare din față și de pe față de vest. Pronaosul a fost avariat grav de musulmani, de mai multe ori. Cel mai grav a fost avariat după bătălia de la Kosovopolie. Kosovopolie, Priștina, e lângă Priștina, deci Câmpia Mierului e chiar aici, lângă capitala kosovară, și biserica aceasta și mănăstirea aceasta, Graceanița, e chiar lângă Priștina. Unii spun că de pe câmpia de la Kosovopolie se vedea Priștina. Vă dați seama că după biruința turcilor ei au variat-o. Atunci turnul ars în totalitate și împreună cu el o colecție foarte valoroasă de manuscrise. Se spune că era cea mai valoroasă colecție de manuscrise sârbești și vechi medievale care au ars atunci. Mănăstirea a suferit pagube și în timpul și după bătălia de la Kosovopolie în 1391. În timpul dominației otomane, mănăstirea a devenit un foarte important centru cultural. A suferit din nou pagube în timpul și după asediul al doilea al Vienei, în secolul XVII. Turcii, ca răzbunare, au dat jos crucile și au scos pardoseala din biserică și au furat de acolo și au bagiocorit toate moaștele și ce era îngropat sub pardoseala, în general, episcopii, mitropoliții care s-au îngropat acolo, și se pare că și niște comori ascunse de vase de biserică scumpe și veșminte pe care le-au ascuns ei acolo sârbii. Asta în vremea patriarhului Arsenie al III-lea, care după ce a văzut ce s-a întâmplat și și-a dat seama, se era pe la 1680, a plecat cu întreg poporul sârb din Kosovo, s-a retras spre nord. După cel de-al doilea război mondial, mănăstirea a fost transformată în mănăstirea de maici, sunt acum 24 de maici. În 1999, mănăstirea a fost bombardată de două ori de avioanele NATO americane, pentru că atunci a început secesiunea provinciei Kosovo de Serbia. Serbia nu vrea să accepte asta, pentru că avea și o comunitate până la 10% de sârbi. 10-15% erau atunci, acum mai sunt 5%, pentru că o trebuie să fugă. Și nu vrea să accepte și pentru asta, dar și pentru că era vechea lor, exact cum n-am acceptat noi deschiderea Transilvaniei. Și pentru ca să o accepte, americanii au bombardat Serbia. Principala motivație pentru bombardamentele care au fost asupra Serbiei în 1999-2000, au fost pentru secesiunea și despărțirea Kosovo-ului de Serbia, culminând cu bombardamentele din noaptea de înviere anului 1999 asupra Belgradului, dar bombardamentele au fost și asupra mănăstirilor acestora sârbești aici, și asupra mănăstirii Deciani și asupra mănăstirii Gračanica. Episcopul de Rasco Prizan și-a mutat sediul aici, începând cu 1999, și de atunci este centrul spiritual al sârbilor din Kosovo. De fapt, aici e centrul spiritual al sârbilor din Kosovo. Nu mai este în Priștina. Sârbii ziceau Prizan înainte la Priștina. Ei nu ziceau Priștina. Priștina e denumirea albaneză. Prizan e denumirea sârbească. Și vechea patriarhie de aici, de la Prizan, Peci, n-a mai fost centru cel mai important pentru sârbi, ci s-au mutat aici la mănăstirea aceasta, la Gračanica. Arhitectura Marii Catedrale Sfântul Sava din Belgrad se bazează pe arhitectura Sfintei Sofiei din Constantinopol și pe biserica din Gračanica. Ei au făcut o combinație între aceste două. De asemenea, s-a mai construit o biserică exact de cei care vreți să o mai vedeți vreodată această mănăstire și nu mai reveniți în Kosovo, o să o vedeți în aceeași exact făcută geamănă la Chicago de către comunitatea sârbă, care a construit aici o replică perfectă în 1984. De asemenea, a fost reconstruită în aceeași măsurile exacte și culoare și piatră și tot în Bosnia-Herzegovina. S-a construit în anul 2000 o mănăstire cu același nume și detalii ca și cea de aici. Se și numește tot așa Gračanica. Ramul bisericii este Buna Vestire. A fost Buna Vestire. Azi are hramul Adormirea Maicii Domnului. S-a schimbat în timp. Regele Ștefan Milutin a construit aici ultima sa ctitorie. Promisese, cum am zis, că va construi la fiecare an de domnie câte o biserică. Regele a dus și un puternic proces de bizantinizare în toată Serbia. De aceea pictura care a rezistat, și o să vedeți o pictură incredibil de frumoasă, este pictura matura a Bizanțului, a comnenilor, a perioadei comnene. El a încercat să o introducere mai puternică a culturii bizantine în Serbia și a adus pictori vestiți bizantini și se spune că miraculos de bine s-a păstrat în 7 secole. Toată pictura interioară a fost finalizată în decursul a 3 ani, între 1318-1321, de doi frați, de doi pictori bizantini, nu mai le știu numele, adică nu l-am lăsat aici, au zis că o să ne spun oricum ghidul, ne așteaptă la Gračanica ghidul. De aici, de la mănăstire, o să vedeți deschiderea spre Câmpia Mierlei, într-o vale spre nord-vest, câmpia pe care a fost Marea Bătălie. Aici sârbii au fost înviși de turci, urmând ce este de Anderovie. Odată cu ea, s-a impus de plin bisericilor 5 cupole. Aici o să vedeți că sunt 5 cupole și odată cu Gračanica s-a impus acest stil de arhitectură cu 5 cupole, una importantă a Mântuitorului în centru și 4 laturi distincte, cardinale. Foarte multe biserici și în România păstrează acest tip de arhitectură. Maica Domnului orantă din absida altarului, o să o vedeți, apare acolo și apare și ciclul vieții pictate a Sfântului Nicolae, căreia este dedicată capela din nord. Deci capela din dreapta, cum intrați în biserică, o să vedeți că e închinată Sfântului Nicolae și are viața lui în multe fascicule întrupuite. În pronaos apare și arborul genealogic al familiei Nemania, care e socotită familie sfântă, începând de la Sava și Simeon Nemania până la ultimul. Aici apar și titorii, o să-i vedeți pe titori, dar mai ales apar părinții regelui Milutin Ștefan. Amândoi deveniseră monahi, fuseseră regi și regină și el i-a pictat. Și ceea ce este deosebit, o să vedeți în pronaos, că aceștia sunt îmbrăcați în haine monahale și Dumnezeu Iisus Hristos le aduce în dar în semnele, nu în semnele regale, ci în semnele monahale. Adică e ca și cum ar spune, ăsta e darul pe care vi-l dau. În general, regii sunt închipuiți aducându-le Mântuitorul semnele regale. E aici, cei doi regi primesc semnele monahale. Aceasta e ceva special, dar ceea ce o să vedeți, o să fie pictură excepțională. De aceea am și ales să trecem în Kosovo, chiar dacă se zvonea că e destul de periculos, dar nu e, cum se vede, nu e. Ca să vedeți această biserică, în primul rând pentru această biserică, Graceaniță, da. Și pentru Patriarhia din Peci, și pentru biserica, mănăstirea care se vede mâine, Deciani, și pentru Câmpia Mierlei, pentru toate acestea. Pe scurt așa, un stat parțial recunoscut pe teritoriul disputat astăzi între Serbia și Kosovo și-a autodeclarat independența față de Serbia în februarie 2008. Este recunoscută ca stat suveran de 97 de state membre ONU. De noi nu este încă recunoscută, nici de multe alte țări. Iar statutul său este contestat. Serbia nu recunoaște succesiunea nici de Rusia, bineînțeles, nu e recunoscută, care are o relație deosebită cu Serbia. Serbia nu recunoaște secesiunea Kosovo și de jure o consideră în continuare provincia autonomă Kosovo și Metohia. Este condusă cumva de ONU în cadrul suveranității statului. Cel mai mare oraș și capitala Republicii Kosovo este Priština. Kosovo nu are ieșire la mare și se vecinează cu Republica Macedonia de nord la sud, cu Albania la vest, cu Muntenegru la nord-vest. Bineînțeles și cu Serbia spre nord. Kosovo a fost o parte din teritoriul triburilor Traco, Ilirice și Celtice, apoi în Imperiul Roman, apoi Imperiul Bizantin, apoi Țăratul Bulgar, apoi Țăratul Sârb, apoi Imperiul Otoman. În secolul 20 a fost împărțită între regatul Serbiei și regatul Muntenegrului, iar în cele din urmă a revenit statului succesor, adică regatul Iugoslaviei, după sfârșitul războiului din Kosovo și încetarea bombardamentului asupra Iugoslaviei de către NATO. Teritoriul a intrat sub administrarea interimară a Organizației Națiunilor Unite, ONU. În februarie 2008, adunarea de la Kosovo a declarat că provincia Kosovo este independentă și cunoscută ca Republică Kosovo. Din 9 noiembrie 2009, independența este recunoscută de 75 de state membre ONU și de Republica Chineză Taiwan. Pe 8 octombrie 2008, Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluție care solicită Curții Internaționale de Justiție un aviz consultativ cu privire la problemele declarate. Da, astea sunt chestii așa de... le-am notat pe aici, adică le-am luat de pe internet, dar Kosovo nu este membru ONU, dar totuși este membru al mai multor organizații internaționale, printre care Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Banca de Dezvoltare Consiliului Europei, Comisia de la Veneție, Banca Europeană pentru Reconstrucție, Dezvoltare, Uniunea Internațională a Transportatorilor Rutieri, Consiliul Regional de Cooperare. De asemenea, a obținut drepturi de pline la federațiile majore sportive internaționale, printre care Comitetul Olimpic Internațional. Este recunoscută în Europa de 23 din cele 28 de state ale Uniunii Europene. Și aici mai multe, nu știu dacă vreau să mai... Deci cam asta, nu știu, sper că am răspuns. Nu? Mai era ceva oare?
Acum... Și situația bisericilor, întreabă cineva.
Poftim?
Situația bisericilor.
Păi, nu prea există biserică. În sensul că e 97% musulmani și 3% care au mai rămas sârbi, sau unii zică 5, alții zică 7, dar noi știm că sunt foarte puțini, că au fugit, pur și simplu. Aceștia susțin de patriarhia, de... la sârbilor. Aici sunt depățișate fugile sârbilor de aici. Da, nu prea am ce să mai zic. Deci uite aici, uitați, spune aici, religia. Musulman 95,60%, creștin 3,69%, alții 0,71%. Cam asta e. Și asta era în 2011. Vă dați seama că ei se mulțesc mult mai repede și sunt mult mai viril în privința asta și vin mai mult din Albania, că aceștia au dus mai bine decât albanezii aici în Kosovo. Așa încât cred că acum dacă sunt 2% creștini, mare lucru. Da. arată bine, după cum vedeți. Autostrăzile sunt extraordinare, mai bine, mai bune ca în Serbia, ca în Macedonia, Radu zice, cât în Elveția. Deci se vede că sunt noi, făcute bine, am văzut pe piloni ridicate kilometri întregi, ceea ce noi ne scremem acolo pe Valea Oltului cu un tunel și cu nu știu ce piloane. Dar o duc bine. Ce să zic? Acum o să vedem la Priștina. Sper că o să ne fac o impresie bună. Dacă eu, de exemplu, aveam o impresie foarte dureroasă așa și față de turci, pentru că au luat Asia Mică, care fusese a grecilor, a elenilor, și cumva aveam un gând întunecat față de ei, dar după ce am fost prin Asia Mică, prin adâncul ei, de la Efes, unde s-a născut Sfântul Nicolae și unde a trăit, la Mira Lichiei și toată zona aceea, și am văzut ce vine, o cultivă și cât de serioși sunt, am zis, domnule, nu mai am nimic de zis. Adică dacă sunt oameni serioși și își fac treaba, poate că și merită să o aibă. Decât pământ bajocorit și cine muncit și chinuit, și mai bine așa cu oamenii aceștia care știu și ei de Dumnezeu, dar măcar îl muncesc cum se cuvine și îl cinstesc cum se cuvine. Așa, când văd și aici, zic, da, asta este. Să-i ajute Dumnezeu și pe ei. Da, și la musulmane a pătruns foarte puternic secularizare, foarte puternic. Acum a fost un fel de impuls ultra-religios în țările musulmane, mai ales în Orientul Mijlociu, care un impuls datorită intervențiilor americane acolo, țărilor occidentale acolo, și care cumva au adus balul, au promovat ultra religioși musulmani cu tot felul de discursuri apocaliptice și anti-occidentale, și atunci a apărut că este o revigorare musulmană, dar nu este. Am vorbit și cu ghizii din Israel și cu alții din alte zone și spuneau că și la ei a pătruns foarte puternic secularizarea și nu mai merg tinerii la bisericile lor, la moscheile lor, nu mai citesc Coranul, nu mai interesează, și deși ei sunt pe aceeași cale, cu cât țara e mai dezvoltată, cu atâtea problemele sunt mai mari, cu cât țara e mai subdezvoltată și sunt mai înapoiați și încă n-au acces la toate device-urile acestea și tot ce înseamnă lumea modernă, cu atâta încă mai au o anumită credință mai serioasă, așa, uneori exagerat, extremă. Dar și la ei e o problemă foarte gravă, deci nu că noi creștinii cădem, iar ei sporesc așa, la număr, dar ca și credință nu cred. Eu chiar cred că la ora actuală Europa joacă rolul Imperiului Roman păgân îmbătrânit în rele, obosit de rele, și pe care Dumnezeu a hotărât să-l măture de pe fața pământului și l-a dat în mâna unor popoare migratoare păgâne, șamanice, care veneau de nu știu unde, de niciunde, și care n-ar fi, deci erau nimic față de cultura și de bogăția și de dezvoltarea Imperiului Roman, dar Dumnezeu a binevoit și a dat Europa în mâna unor asemenea popoare, care, cum erau ele simple, au adoptat creștinismul în timp și au devenit țări creștine vii, serioase, cel puțin aproape 1000 de ani unele, iar altele 1500-1600 de ani, și i-a trebuit 1000 și ceva de ani Europei ca să-și revină și să ajungă iarăși la dezvoltarea pe care au avut-o în timpul Imperiului Roman, dar au fost țări creștine, vii, și au dezvoltat culturi vii. Acum, când Europa a devenit din nou asemănătoare cu Imperiul Roman, îmbătrânit în rele și în vicii, și aproape cu neputință de vindecat, cred că ne va mătura și noi Dumnezeu cu această sectă iudeo-creștină musulmană și cu alții. Musulmanii sunt o sectă iudeo-creștină, adică ei au învățături din creștinism, au învățături din iudaism, dar stricate, măsluite, schimbate, dar oricum au multe părți comune cu noi, și poate că ne va da în mâinile lor și în timp, nu prin mărturia noastră, ci prin mărturia lui Dumnezeu. Acești oameni mai degrabă se vor întoarce ei prin mărturia lui Dumnezeu și prin minunile pe care le vor vedea și se vor înclina lui Iisus, decât că o să-i facem noi prin credința noastră sau să-i convingem noi. fie rușine pentru noi, dar cred că asta se va întâmpla. Și nu mai sunt așa de disperat că mă gândesc că vai, Europa noastră, Europa noastră, asta. Am văzut cam ce poate. Și am văzut cât de îmbătrânite în rele e și cât de cu neputința de să ne întoarce spre bine și spre Dumnezeu viu.